od Duba Lorinca. Boh je pravda, o tom premýšľal brat Daniel Ban minulú nedelu. A tretí ten Boží atribút poznania je Božia reč. Boh hovorí. Dnes chcem teda hovoriť o tejto poslednej časti, o Božej reči. O tom, že Boh je ten, ktorý hovorí. A na úvod krátky citát práve z tejto knižky. Dobre je si pripomenúť, že jedine v zvesti Biblie nadprirodzená bytosť komunikuje svojmu stvoreniu pravdu o sebe. A toto ukazuje na to, že Boh je absolútny aj osobný zároveň. Reč je charakteristická pre osoby. V politeistických náboženstvách bohovia hovoria, ale nie sú zvrchovaní. V hinduizme a ostatných prepracovaných náboženstvách existuje najvyššia bytosť, ale táto bytosť mlčí. V skutočnosti, že náš Boh k nám hovorí, komunikuje svoje poznanie do našich myslí a srdc, je jedným z najvzácnejších požehnaní biblického teizmu. Toľko teda ten citát z tejto knihy. A my sa chceme dnes teda sústrediť na to, ako Boh hovorí. A musím povedať, že tá téma je veľmi, veľmi široká, pretože keď sa pozrete od Genesis 1 až po Zjavenie 22, celá písmo, celá Biblia hovorí o tom, ako Boh komunikuje. Hovorí, čo komunikuje. Hovorí a ukazuje nám na túto Božiu reč. To prvé, teda, čo môžeme aj dnes sa tak zastaviť, si položiť tú otázku, teda ako Boh hovorí? Hovorí vôbec? Autor listu Hebrejom začína slovami: mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. Prvá kapitola, prvý verš. A v tej starozmluvnej dobe Pán Boh naozaj hovoril cez videnia, Genesis 15, hovoril cez anielov, Genesis 16, hovoril cez sny, ktoré mal napríklad Jozef, hovoril cez posvetné losy Úrim a Tumim, hovoril cez symbolické činnosti. Možno si spomínate Jeremiáša a to videnie, alebo teda to opisovanie hrnčiara, hrnčiarský kruh, hlina, a ako tvoril tú nádobu a nejak sa mu to nepodarilo, tak začal tvoriť znovu. Ďalší spôsob, ako Boh hovorí, je hlas jemný a tichý. Eliáš, ktorý uteká pred Jezábel a na tom vrchu sa unavený skloní a očakáva na Boží hlas, tak v tom jemnom, tichom vánku Pán Boh k nemu prehovoril. Pán Boh hovorí aj cez zázračné znamenia. Keď izraelský národ mal byť vyslobodený z Egypta, tak prichádzali tie rany na Izrael, na egyptský národ a mnohé iné spôsoby. Chcem hovoriť o takých piatich dôležitých bodoch. To, že Pán Boh vôbec hovoril a stále hovorí, je dôležitejšie ako to, ako hovorí, pretože tých spôsobov je naozaj veľa. Ale to, ak on prehovoril, ak Boh niečo povedal, tak tí, ktorí boli adresáti tejto Božej reči, presne vedeli, že hovorí Boh a že hovorí do ich situácie. Prečítam krátky alebo časť príbehu Exodus 3. kapitola, prvých 6 veršov. Mojžiš pásol stádo svojho tesťa Jitra, midianského kňaza. Raz prešiel so stádom za púšť a došiel k Božiemu vrchu Horebu. Tam sa mu v plamení horiaceho okra zjavil Hospodinov anjel. Mojžiš videl, ako ker horí, ale nezhára. A povedal si, pôjdem sa pozrieť na ten zvláštny jav, prečo ker nezhára. A keď Hospodin videl, že sa ide pozrieť, oslovil ho skra. Mojžiš, Mojžiš. A on odpovedal, tu som. A Pán Boh povedal, nepribližuj sa, vyzuj si sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je pôda sveta. A potom mu povedal, ja som Boh tvojho otca, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Tedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. Jedného dňa, keď ľudstvo dlho nepočulo slovo nádeje, tak Mojžiš sa prechádza okolo tohoto kríku. Ten ker videl aj predtým. S tým stádom oviec chodil okolo, možno 20-krát, možno 100-krát, nevieme, ale zrazu si uvedomil, že ten krík je iný. Prichádza zlom. Otvára sa skriňa do Narnie. Krík sa rozhorel Božou prítomnosťou. A Mojžiš si povedal, odpočím teda z cesty a pozriem si tento zvláštny úkaz, prečo ker nezhára. Všetko sa vlastne zvrtlo na tej Mojžišovej ochote odbočiť, narušiť tú každodennú rutinu a venovať čas, priestor, pozornosť Božej prítomnosti. Nemusel odbočiť. Mohol sa pozrieť iným smerom. Mohol sa vybrať iným smerom, ako by sme to možno mnohí z nás na jeho mieste aj urobili. Ibaže by prepásol Exodus. Minul by Božiu reč. Minul by to, že Boh je tu, ktorý hovorí k nemu. Minul by svoje povolanie pre izraelský ľud a v podstate vlastne dôvod jeho existencie, prečo bol na tejto zemi. Prepásol by šancu lepšie spoznať Boha. No on to neprepásol, on sa zastavil, on odbočil z tej svojej cesty. A Pán Boh mu povedal, že chce založiť novú spoločnosť, ľudskú spoločnosť. A on, Mojžiš, má byť vodcom. Chcel, aby Mojžiš išiel za faraónom, vrchným veliteľom jednej veľkej superveľmoci a oznámil mu, že tá lacná pracovná sila, ktorú má, už mu viac nebude k dispozícii. No, Boží zmysel pre to načasovanie sa práve Mojžišovi zdal veľmi zvláštny a čudný. Možno keby toto bolo pred 40 rokmi. Tedy som bol mladý a silný. Tedy bol čerstvým produktom toho najvyššieho vzdelania, aká bola vyspelá egyptská civilizácia schopná poskytnúť. Pred tými 40 rokmi horeli v ňom veľké túžby a mal aj veľké konexie. No teraz nebol nikým. Bol jednoduchým, anonymným pastierom ovečiek, zabudnutých v púšti. Bol vlastne utečenec pred Egypťanmi, ktorého vlastní ľudia odmietli. A tak sa pýta, kto som ja, aby som išiel k faraónovi? Nikto ma nepozná. Mám ťažkopádne ústa, ja neviem rozprávať. Mám pomalý jazyk. Prežívam vlastne sklamanie sám zo seba, pretože vlastní ľudia ma odmietli. A Pán Boh povedal Mojžišovi to, čo povedal aj tebe, aj mne a miliónom ďalších Mojžišov. Ja všetko viem o tebe. Všetko dobre poznám, aký si. A v podstate na tom až tak nezáleží, pretože to, čo je najdôležitejšie, ja budem s tebou. Ja budem s tebou. Ja ťa budem sprevádzať. Tvoja vina a tvoja nedostatočnosť už nie sú tou definitívnou pravdou o tebe. Čo si, to si, ale to nie je všetko, čím si. Si to, čo si, ale ešte nie si tým, čím budeš. Pretože ja budem s tebou. Na to Mojžiš dosť logicky odpovedá, kto si? Ak pôjdem k Izraelcom a poviem im, Boh vašich otcov ma poslal k vám a oni sa ma spýtajú, aký Boh? Aké je jeho meno? Ako sa volá? Porozprávaj nám viac o ňom. A čo im mám potom povedať? Pán Boh mu odpovedal, som, ktorý som. Boh chcel byť známy dôverne po mene. A ten istý Boh aktívne koná v celej histórii ľudstva. Je pripravený transformovať včera aj dnes každého, kto je ochotný odbočiť z tej svojej cesty a ísť ku horiacemu kríku. Ja som Boh Abraháma a Sári, Izáka a Rebeky. Ja som Boh, ktorému na jeho ľude záleží. Videl som trápenie mojich detí, keď si mysleli, že už sa nepozerám. Počul som ich vzdychy, keď si mysleli, že nepočúvam. Som Boh, ktorý videl teba ukrytého v košíku medzi trstím aj v púšti, kam si utiekol. Abo toto je Boh, ktorý sa ukrýva v horiacich kroch a hovorí tichým hlasom. V tomto príbehu o Mojžišovi je niekoľko dôležitých bodov, ktoré si môžeme uvedomovať a keď budeme v mysli prechádzať cez písmo, tak si môžeme uvedomovať, že je to ako keby aj v každom ďalšom príbehu niečo, keď Boh hovorí. To prvé, Boh hovorí jedinečným spôsobom. Mojžiš nemal žiadnu skúsenosť, ktorá by predchádzala stretnutiu s horiacím krom. Nemohol povedať, no áno, toto je konečne ten môj horiaci ker, moji otcovia, Abraham, Izák, Jákob a ďalší prežili tiež takýto horiaci ker, tiež toto zažili, tak konečne je tu môj horiaci ker, konečne Boh ide hovoriť ku mne. Uvedomujeme si, že Boh takýmto spôsobom nikdy predtým, a neviem, či niekedy potom, ku niekomu prehovoril cez horiaci ker. Bola to jedinečná udalosť, pretože Pán Boh chce, aby sme s ním a s jeho hlasom, s jeho rečou mali svoje vlastné osobné skúsenosti. Aby to nebolo niečo, že ctrlc, ctrlv, že si to skopírujeme, takto to bolo kedysi, takto to robili moji rodičia, takto to musí byť aj dnes. Pán Boh túži po tom, aby sme skôr vyzerali po tom osobnom vzťahu, ako sa spoliehali na nejaké šablóny, metódy, formy. Nie, on chce mať živý vzťah s každým jedným z nás. Možno, že keby Mojžiš žil dnes, tak by mohol byť taký, v takom pokušení napísať takú knihu Moja skúsenosť s horiacím krom. A stalo by sa z toho bestseller. Predávala by sa táto kniha a každý človek, každý veriací človek, kresťan by si ju kúpil, aby ju čítal a hľadal by, kde je ten môj horiaci ker. A zrazu zistí, že nie je. V novej zmluve napríklad pán Ježiš, keď povolával učeníkov, tak to bolo povolanie tvárou tvár. Povedal im, poď za mnou, poď, nasleduj ma. Neskôr po všetkých tých udalostiach veľkonočných a letničných, tak Saul išiel na ceste do Damasku, kde prenasledoval veriacich ľudí, kresťanov, a pán Boh ho zastavil veľkým svetlom. Nebol to horiaci ker, ale bol to veľké svetlo, ktoré ho ožiarilo, a Boh ho povolal do služby apoštola. Každý z nás, kto možno prežil to povolanie do Božej služby, alebo to, takéto zastavenie a pozvanie na cestu za ním a k nemu, má svoju vlastnú skúsenosť. To je to, čo je charakteristické aj pre nás, aj pre našu cirkev, že my máme svoje vlastné skúsenosti s Pánom Bohom. Ďakujeme, že to je vždy jedinečným spôsobom, kedy Pán Boh k nám prehovorí a my môžeme byť plní vďačnosti, že tento Boh, o ktorom sa píše Mojžiša alebo Dávida, alebo v novej zmluve u apoštolov, tento istý Boh jedinečným spôsobom hovorí aj ku nám, aj ku mne, aj ku tebe. Čiže chcem zopakovať, že nie je podstatné to, ako hovorí, ale to, že Boh prehovoril. Na tom sa nič nezmenilo. Možno je dobré si položiť aj tú otázku, že Boh prichádza k svojmu ľudu aj tento dnešný deň. Sme pripravení počuť jeho hlas? Sme pripravení na to, aby on mohol nás osloviť? Takže to prvé je ten jedinečný spôsob. To druhé, pán Boh dáva uistenie, že k nám hovorí on. Pretože pán Boh hovoril k Mojžišovi neopakovateľným, jedinečným spôsobom, Mojžiš musel mať tú istotu, že k nemu hovorí Boh. A Božie slovo nám to dosvedčuje, že nemal žiadne pochybnosti o tom, že by sa stretol s Pánom Bohom. Napriek tomu sa pýta, na čo mám povedať môjmu ľudu, izraelskému, za ktorý mám ísť, kto ma posiela? A vtedy mu Boh hovorí, som, ktorý som. Ja som ten, ktorý ťa uisťujem, ktorý ťa posielam. A ak sa našiel niekto, ako napríklad bol Gideon, kto nemal takú istotu a možno bol taký ustrachaný a utiahnutý, pán Boh k nemu s veľkou milosťou hovoril ešte jasnejšie. Keď Gideon prvýkrát žiadal znamenie, priniesol Bohu obeť, tak potom Hospodinov anjel sa dotkol koncom palice, ktorú mal v ruke, mesa a nekvasených chlebov. Zo skaly vyšľahol oheň, pohltil meso i nekvasené chleby. A Hospodinov anjel mu medzi tým zmizol z očí. A Gideon spoznal, že to bol Hospodinov anjel. Preto zvolal, beda, pane, Hospodin, ja som videl Hospodinovho anjela z tváre do tváre. A teraz už mal úplnú istotu, Gideon, že pán Boh k nemu prehovoril. A učeníci, keď išli do mestečka Emauzi po veľkonočných udalostiach, tak nespoznali vzkrieseného Krista, ktorý išiel s nimi, ktorý sa s nimi rozprával, ktorý sa pýtal, a čo sa to deje, a čo je nového, a porozprávajte mi niečo, tak nespoznali ho, kým Ježiš nezačal lámať chlieb. Vtedy sa otvorili ich oči, vtedy spoznali, vtedy boli uistení o tom, že je tu Boh. Pán Ježiš tým, ktorí patria jemu, dáva to uistenie, že sme jeho, že sme milovaní, že sme súčasťou jeho plánu. Je pravda, že ten zlý vstupuje do nášho života a Satan, diabol sa snaží nám to uchmatnúť, vyrvať nám to. Ale Boh nám dáva toto uistenie každému svojmu dieťaťu. A my vieme, môžeme vedieť a máme vedieť, že Boh je živý a že Boh prichádza a vstupuje do nášho života. To tretie, keď Pán Boh prehovoril, ľudia presne vedeli, čo hovorí. Mojžiš vedel, čo mu Pán Boh povedal. A čo od neho chcel, čo od neho očakával. Preto mal aj toľko námietok, vedel presne, čo očakáva a platilo o Mojžišovi a neskôr aj o Noachovi, Abrahamovi, Jozefovi, Dávidovi, Danielovi a ďalším, ku ktorým Boh prehovoril, že presne vedeli, čo majú urobiť. A Pán Ježiš, keď odchádzal z tejto zeme, tak aj svojim učeníkom dáva veľké poverenie. Tiež im dáva príkaz. Jasné a zrozumiteľné, jednoduché. Choďte do celého sveta. Zvestujte evanjelium. Čiňte mi učeníkmi. A krstite ich. Veďte ich a vychovávajte. To štvrté, ak Boh prehovoril, človek nielenže počul slovo, ale stretol sa s živým Bohom. Mojžiš by nekonal múdro, keby si povedal s tým horiacím krom, to bol úžasný zážitok. Dúfam, že teraz mi nejak Boh dá najavo, že je tu a že ja sa s ním stretnem. On sa s ním stretol. Ak nám Boh dá určitú pravdu, nech je to už hociakým spôsobom, znamená to, že sme sa stretli s ním. Že sme stretli živého Boha. Tak v svojom živote aj prežijeme jeho prítomnosť. Boh je tým jediným, kto môže spôsobiť, aby sme vnútorne mohli byť uistení o tom, že je to živý Boh, ktorý vstupuje do nášho života. A túto istotu získal Tomáš, keď sa stretol so vzkrieseným Kristom a preto aj vyznáva to veľké vyznanie môj Boh a môj Pán. A keď sa Saulovi na ceste do Damašku zjavil Pán Ježiš, tak Saul sa pýta prelaknutý, kto si, Pane? A Pán odpovedal, ja som Ježiš. Toho, ktorého prenasleduješ. A následne po modlitbe Ananiáša Saul bol naplnený Duchom Svätým a zvestoval v synagogách, že tento Ježiš je Boží syn. Ten, s ktorým sa on osobne stretol, ktorého on osobne poznal. A to posledné piate, ak Pán Boh prehovoril, viedol človeka k skutku, k činu. Boh nás môže viesť takým konkrétnym spôsobom, aby sme realizovali jeho závery, jeho spôsobom. Keď Pán Boh dal príkaz Noachovi, aby postavil archu, Noach dostal presné inštrukcie, že čo má robiť, aká veľká má byť, aký materiál má použiť. Skrátka, Boh mu dal všetko vedieť. Keď Pán Boh rozprával s Mojžišom, dal mu jasné pokyny, ako má vyviesť izraelský národ z Egypta. Alebo neskôr, keď hovoril o stánku, tej stavbe stánku, dal mu množstvo detailov. Niekedy, ak si to čítame v Mojžišových knihách, tak je to až prekvapujúce. Neviem, či ste si to niekedy dali tú námahu a čítali a lúštili to. Aké úžasné detaily sú tam zachytené. Keď sa Boh stal telom v osobe Ježíša Krista, povedal svojim učeníkom veľmi konkrétne, čo majú robiť, kam majú ísť, ako reagovať. A čo sa stalo vtedy, keď povolal Abrahama a riekol, choď do krajiny, ktorú ti ukážem? To už nebolo konkrétne, ale Abraham potreboval vieru, pretože Pán Boh mu povedal, ja ti ukážem, kam máš ísť. Musel sa spoliehať na Pána Boha. Duch Svätý nás chce aj dnes jasne viesť. Boh je osobný. Chce sa dôverným spôsobom zúčastniť nášho života. Chce nás jasne viesť. A možno si povieme, ale tak ja som nič také neprežil, žiadny taký nejaký nadprirodzený zázrak alebo div, alebo nejakú skúsenosť, o čom čítame v písme a o čom všetkom tento kazateľ tu rozpráva. Čo mám ja v svojom živote urobiť? Potrebujeme sa postaviť na to, čo je napísané v Biblii, v Božom slove, v písme. Ak nemáme od Boha jasné usmernenie, tak sa modlíme a čakajme. Učme sa trpezlivosti. Ovocie sa rodí pomaly, to nie je hneď, to nie je naraz. Pán Boh všetko dá v správnom čase a jeho časovanie je to najlepšie. Neponáhľajme. Možno potrebujeme naozaj počkať, aby to ovocie dozrelo. Ale zároveň potrebujeme byť usilovní v tom hľadaní. Nepokúšajme sa však preskočiť ten vzťah s Bohom. Nehľadajme formy, nehľadajme metódy, ale poďme hlbšie do vzťahu s ním. A ten posledný bod, čo sa týka toho Božieho slova, tak Pán Boh hovorí skrze Pána Ježiša Krista. Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ján až odvážne v tom židovskom prostredí mení dobre známy príbeh stvorenia. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Hovorí, na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ukazuje na Pána Ježiša Krista. Toho, ktorý zostúpil do slávy neba, zo slávy neba do špiny nášho sveta. Zo slávy neba do špiny sveta. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Jeden biblista tvrdí, že ide o najvýznamnejší verš Novej zmluvy a určite najdôležitejšiu vetu, pre ktorú Ján napísal toto evanjelium. Božia nekonečná sláva sa prisťahovala do nášho susedstva. Boh v plnosti potvrdil našu ľudskosť. Naplno sa s nami žil v radosti aj v bolesti. A toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom. Tak to vysvetľuje apoštol Pavol. Slovo nepredstieralo, že sa stalo telom. Boh nepodal človeku ruku z nejakého morálne vyvýšeného miesta, ale Ježiš sa stal hriechom. Preto, aby sme sa v ňom Pánovi Ježišovi Kristovi mohli stať Božou spravodlivosťou. 2. Korinským 5.21. A toto je vlastne podstata toho Kristovho vtelenia. Božia sláva sa stala špinou, aby sme my, prach zeme, mohli sa stať Božou slávou. To je vlastne naše vyznanie. Naše vyznanie viery. To je náš Boh. Hovoriaci Boh, ktorý sa stal všemohúcim vládcom a teda zanechal tú božskú prirodzenosť a stal sa človekom. Vševediaci, ktorý sa musel učiť poslušnosti. Král, ktorý sa narodil v maštali, Boh, ktorý zomrel na kríži. Za túto reč Boha, ktorá sa stala skutkom, máme byť vďační aj dnes. A Pán Boh nás pozýva Ber vážne moje slovo. To Božie slovo je nádherné. Takto spievame aj v tej piesni 401. Nádherné slovo, blažená zvesť. Poďme spoločne spievať túto pieseň a pri nej si môžeme uvedomovať, aký sme vďační za Božiu milosť, za Božiu lásku, vďační za Pána Ježíša Krista, za to, čo urobil aj pre nás. Po tejto piesni potom poprosím sestru Elenku Čintalanovú o svedectvo, posvedectvo manželov Galových o modlitby a potom po modlitbách budeme spievať pieseň 596 Králu večný udel nám svoje požehnanie.